Na yafuatayo ni marudio ya kipindi cha Kwa Undani kilichoruka mapema wiki hii.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani. Leo hii tukiwa tukiangalia masuala mawili. Swala la kwanza, tunaangalia mchakato unaendelea hapa Marekani wa kumtafuta spika wa bunge la wawakilishi. Kwenye sehemu ya pili, tunaangalia mauaji ambayo yamekuwa yakitokea mara kwa mara nchini Kenya katika miezi ya karibuni, na hasa miongoni mwa wanafunzi wa kike wa vyuo vikuu ambao wamekuwa wakipatikana kwenye sehemu tofauti za nchi wakiwa wamekufa. Kukuletea Kwa Undani hivi leo, jina langu Harrison Kamau. Mwanzo kabisa, tunaingia hapa Marekani ambapo mchakato mkali unaendelea wa kumtafuta spika wa bunge la wawakilishi ambaye kwa uhakika ni kutoka chama cha Republican. Mchakato huu ulianza siku ya Jumatatu, wakati anayetafuta na ambaye anaonekana yuko mbele ya mambo sasa hivi, Kevin McCarthy kutoka kule upande wa California, akijitahidi kupata kura walau 218 za wajumbe waliopo ili kutangazwa kuwa spika wa bunge. Wadhifa wa spika wa bunge la Marekani ni muhimu zaidi katika kuendesha shughuli bungeni na kupitisha miswada, mambo yakionekana kuwa makali, huku baadhi ya wachambuzi wakisema pia kuna ushawishi wa aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump katika upigaji kura unaoendelea. Tunapozungumza, mchakato huo hujamalizika na bado watu wanabashiri nani atakayeibuka mshindi, wakati wa bunge wakiendelea kushauriana ili waone ni nani watakayempa kura. Ili kuangalia mchakato huo na habari kuhusu mchakato wenyewe, tunaungana naye Profesa Philbert Namwamba kutoka chuo kikuu cha Salisbury hapa Maryland, ili atueleze zaidi. Kwanza kabisa, anaonelea hali ilivyo, inakwenda wapi na inaelekea wapi na nini cha kutarajia.
Ni kwa mambo si kawaida, hawajua watakapochagua kiongozi. Sababu spika Marekani ni kiongozi wa chama kilicho na wengi kwenye bunge la wawakilishi, si eti kama spika wa Kenya au Tanzania ambaye anatakiwa kuwa asiwe upande huu wala upande ule. Kinachoendelea ni kuwa kuna wa Republican wachache ambao wanaona kuwa mwelekeo wa chama ni kuwa kuna watu wachache ambao ndio wanasimamia chama, lakini wangependa sauti yao isikilizwe. Kwa hivyo wameamua kwa hawatakubali kabisa spika ateuliwe mpaka sauti zao ziwe zimesikizwa, na yule atakayeteuliwa awe ni yule wanayemtaka na siye yule ambao wengi wa chama wanamtaka. Kwa hivyo hii shida iko kwenye chama cha Republican, haiko kwenye bunge zima.
Sasa hivi tunapozungumza ni kwamba wamekwamilia huyu Kevin McCarthy ambaye alikuwa anaanguka kwa kura ndogo sana. Sasa hivi bado anasisitiza kwamba ataendelea kuwa kwenye kinyang'anyiro na wala haondoki na habanduki. Ni kwa nini yeye anashikilia kabisa kwamba ni lazima yeye achaguliwe? Mbona inakuwa kwamba wanampendelea sana McCarthy?
La kwanza, mtu kuwa spika ni lazima upate kura 218. Kwa hivyo yeye akiangalia wale ma Republicans ni kuwa ma Republicans tu wanne wakimpinga hawezi kuwa. Yeye ni mrengo wa kulia, lakini wanamuona kama tuseme ni mtu asiye na mgongo. Nikisema mtu asiye na mgongo ni kuwa anaweza kugeuzwa na mademokrasi upande huu au ule. Na yeye anaona kama si wakati huu hatapata tena nafasi nyingine kuwa spika tena.
Sasa hivi hali inayoshuhudiwa bungeni ni hali ambayo inasemekana imechukua muda wa miaka 100 kujirudia. Nini kimekuwa tofauti katika siasa za Marekani wakati huu inakuwa vigumu sana kufanya maamuzi?
Ni kwa katika hii miaka 100 kumekuwa na kile kinaitwa siasa ya makubaliano ndani ya bunge la Congress, kusema kuwa mnaelewana, halafu mkishaelewana, hata kama kuna tofauti mnakubaliana ndio mshikilie. Lakini tofauti iliyo ni kuna mtu anayeitwa Donald Trump ambaye alileta siasa mpya za mrengo wa kulia. Sasa hizo siasa ambazo ziko na itikadi kadi sana mrengo wa kulia ndio imefanyika, na hawa wanaona kuwa mrengo wa kulia kabisa kama hauwezi kuamua ni nani atakuwa spika, watafahaudika na siasa ya makubaliano. Kwa hivyo hao wameamua kufanya kile kwa Kiswahili cha Kenya wanaita kukaa ngumu, kwa Kiswahili cha Kenya, mpaka chama au walio chama kwenye bunge la wawakilishi wakubaliane nao. Na yeye amekuja akakubaliana nao mambo mengi, akawaambia hiki, wakitaka viti zaidi kwenye kamati atawakubalia, wakitaka ifanywe hivi watakubali, lakini hawamuamini, wamekataa katakata kumuamini.
Umemtaja rais wa zamani Donald Trump, na swali hili linaendelea kuibuka ukiangalia kwenye taarifa na maoni ya watu wengi. Wanataka kujua, je, ana ushawishi kiasi gani kwenye chama chake? Na katika hali hii ya uchaguzi unaoendelea sasa hivi wa spika, yeye anaweza kuwa na ushawishi wote wa kubadilisha mambo?
Yeye anaweza kuwa na ushawishi ndio, lakini sasa hataki kusema waziwazi kuwa ana ushawishi ule. Na pili, ingawa ana ushawishi, wewe kuangalia kwa hawa wabunge ambao wako mrengo wa kulia kabisa itikadi kali ni 20 tu. Sasa haijulikani nguvu zake zinapimika vipi. Sasa leo ndio itakuwa siku ya kuamua, sababu wakiendelea kupiga kura vile walivyopiga jana, wanaweza kupiga hata mara 20, na shughuli za serikali haziwezi kusonga mbele bila spika. Kwa hivyo walipouliza jana usiku waahirishe zile kura, ni kuwa wameenda usiku kujadiliana na kuwasiliana. Sasa hatujui wameamua nini, tutajua ikifika leo mchana, ukiendelea kuisha ndio tutajua wameamua nini.
Ulikuwa umedokezea kidogo, na imejulikana kwamba wakati wa mchakato huu katika makazi kuweza kuwashawishi wale wenzake wampigie kura, mmoja wapo wa mambo ambao wamempa ni kujaribu kulegeza tu baadhi ya sheria, moja wapo ikiwa kwamba wanataka akubali kwamba itakuwa ni rahisi kumuondoa pia tu kwenye wadhifa huu anautafuta. Amepewa mambo mengi, ambayo orodha ya mambo mengi anao wanahitaji afanye kabla wampigie kura. Je, ifikapo atapata uchaguzi ule au atapita na watampa kura za kutosha, unaona kama atakuwa spika mwenye uwezo wa kutosha ama atakuwa dhaifu kutokana na makataa aliyopewa mwanzoni na hawa wapiga kura?
Hawa wamempa kitanzi cha kujinyonga. Sasa wanamwambia wewe kubali uchukue kitanzi cha kujinyonga ndipo tutakuteua kuwa spika. Manake uwe pale na utakuwa unafuata kile tunaamua ushawishi wetu, na kama wakati wowote itakapotokea kuwa hatutakubaliana, tutakutoa pale. Hivyo ndivyo kunaendelea.
Na wakati hilo likiendelea kwa utawala wa Democrat wake Joe Biden, ni faraja au labda pengine unaona kama wa Democrat wanachukuliaje swala hili?
Mgawanyiko kwenye chama cha Republicans ni faraja kwa chama cha Joe Biden, faraja kubwa. Kwa hivyo hao waangalia kile kizungumkuti na sokomoko linaloendelea kwenye chama cha Republican, wasemavyo Waswahili, vita vya panzi, furaha ya kunguru.
Sasa labda pengine kuna swali litakaloulizwa, haitegemei itachukua muda gani kupata spika. Najua kwa hatimaye atapatikana tu hata wakifanya uchaguzi mara ngapi, lakini pindi atakapopatikana, miaka miwili iliyobaki ya utawala wa Biden, ikizingatiwa hali ilivyo sasa hivi katika kumpata spika, utawala unaona utakuwaje? Hali itakuwaje kwenye bunge?
Ikumbukwe Biden hana wingi kwenye bunge la wawakilishi, lakini Democrats wana wingi zaidi kwenye bunge la Senate. Kwa hivyo kama Republicans wameungana kabisa na kusimama kidete kwenye bunge la wawakilishi, ni kuwa hakuna miswada itapita. Lakini kama Republicans wamegawanyika, huo mgawanyo utamsaidia Joe Biden. Kwa hivyo Democrats waziwazi hawasherekei, lakini ni kama sherehe kubwa upande wa Democrats, sababu kukiwa na mgawanyo kwenye chama cha Republicans itasaidia wakipiga miswada, ni kwa itawezekana miswada kupita.
Kidogo tu ningetaka utueleze majukumu ya speaker wa bunge la wawakilishi hapa Marekani, kwa wasikilizaji wetu labda wangetaka kujua umuhimu wake na majukumu yake pindi atakapopatikana.
Mimi nilisema kuwa Tanzania au Kenya, speaker ni mtu ambaye anatakiwa kuwa mzee mwenye busara, ambaye anasimama katikati na vyama viwili na kujaribu kuleta kuwezesha mizani isimame nusu bin nusu. Marekani tofauti. Marekani spika wa bunge la wawakilishi ni kiongozi wa chama kilicho na wengi, na anasukuma siasa na kupigia debe siasa za chama chake. Kwa hivyo wakati huu hawa wanamtegemea ma Republican kuwa atakaye kuwa spika ndio ataongoza miswada ya kumshtaki Joe Biden, ya kumshtaki Hunter Biden, na kwa kuvuruga kabisa miswada ya serikali iliyo kwenye White House, ndio hicho chama cha Democrat wasipitishe miswada yoyote. Kwa hivyo ni tofauti sana. Spika hapa ni mwanasiasa mkuu. Tofauti ukienda kama nchini Kenya, kuna spika halafu kuna kiongozi wa chama cha walio wengi na kuna kiongozi cha wale walio wachache. Marekani si spika, sio vile. Spika ni kusema ni kiongozi wa chama kilicho na wengi katika bunge hilo. Na Marekani tena ni tofauti kwa sababu mfumo wake ni kuwa kama mswada hata upitishwe kwenye bunge la wawakilishi, huo mswada lazima tena upite kwenye bunge la Senate ndio upite. Kwa hivyo wakati huu Senate tu itakuwa na mamlaka ya kuwateua majaji wakuu, lakini ukija upande wa mswada lazima ipite bunge zote mbili. Lakini rais bado anaweza kuendelea kuwa na mamlaka akitumia kile kinaitwa executive order, kusema amri ya rais. Amri hiyo ya rais inaweza kufanya kama miaka miwili mitatu, ambao ni muda wake au mkuda wake, lakini kama ni kuidhinishwa, hauwezi kuidhinishwa na bunge la Congress.
Hatimaye tunapoelekea kumalizia, wakati huu ukilinganishwa na miaka ambayo imepita, unaona kama vyama hivi viwili, Democrat na Republican, wanaendelea kuwa na ushawishi mkuu zaidi, wanaendelea kuwa dhabiti kisiasa, ama labda pengine misimamo ile ya Republican na ya Democrat inaendelea kuwa dhaifu hivi kwamba hawana misimamo kamili kama ilivyokuwa katika siku za nyuma?
Vile nimeangalia huu mchakato ambao umeendelea jana na utakaendelea leo, ni kwa Democrat ni kama wamesimama kidete na muungano kama chama kimoja, na nimesema kuna mgawanyo kwa Republican. Kwa mgawanyo wakianza miswada ya kwanza, ndio tutajua huu mgawanyo kwa Republican utaelekea upande upi.
Hapo basi ndipo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Asante sana Professor Philbert Namomba kutoka Chuo Kikuu cha Salisbury kwa taarifa hiyo na kutueleza zaidi kuhusu mchakato wa kumchagua spika wa bunge la Marekani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Washington DC. Sasa tunapoingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Katika miezi miwili iliyopita, takriban wanafunzi 10 wamepatikana wakiwa wamekufa kutoka vyuo vikuu kote nchini Kenya, na visa hivyo vimeripotiwa vikionekana kwamba vina mwendelezo wa aina fulani ama mtindo wa aina fulani. Baadhi vinasemekana kwamba ni wapenzi wanaouana, vingine vikisemekana labda pia wivu wa mapenzi, ama labda ni wivu kutokana na masuala ya kibiashara. Ili kuangalia swala hilo kwa kina, tunaungana naye Betty Kwamboka ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kiutawala na pia mwanaharakati wa haki za wanawake nchini Kenya. Beti, hebu tueleze hali iliyoko nchini Kenya kwako wewe, unaona imepelekewa na nini na nini ilifanyike kuendelea mbele? Mambo yanakwenda vipi?
Kwa mtazamo wangu, kuna sababu kadhaa ambazo zimeweza kufanya hawa watoto wa shule wamejihusisha katika mauaji ya kiholela holela. Nikianzia, tuongelee jambo la pombe. Watoto hawa ambao wanaenda shule, tumeona kwamba wameweza kujihusisha kwa unywaji wa pombe wa kiholela holela. Pia kuna madawa ya kulevya, na tunajua jamii ina ile tunaita kwa lugha kimombo fabric. So hiyo madili ya kijamii yameweza kuwa ya kwamba yameoza, kwa sababu watoto wanafanya mambo ambayo ukiangalia hata kama wewe ni mzazi unabaki umestajabika. Pia umaskini umechangia, marafiki wabaya, kwa sababu unaweza pata mtoto alitoka labda mashinani huko akakuja jiji kuu ama katika tuseme majiji hapa nchini Kenya, na akapatana na wale marafiki ambao ni wamedhoofika kitabia. Sawa, unajipata ya kwamba anawafuata na anaanza kufanya vile wanavyofanya. Pia kama wazazi tunalaumiwa haswa kulingana na malezi. Tumewapa watoto wetu malezi mabaya sana. Ukiangalia unapata mtoto akitoka shule kidato cha nne, sasa huyu amekuwa ambaye amehitimu kimiaka, anaweza fanya yale ambayo amefanya. So wakati mtoto alikuwa analelewa, kuna yale madili ambayo mzazi angefaa amrekebishe nayo. Sa kidogo tu napata kama mzazi hukufuatilia kwa utaratibu, napata kwamba huyu mtoto amedhoofika.
Betty, wewe kama mwanaharakati wa haki za jinsia na unatetea haki pia hata za wanawake, katika vifo au visa ambavyo tumeshuhudia hivi karibuni, vingi ni vya wanafunzi wanawake au wa kike, wengi wakipatikana kwenye nyumba za wanaume wakiwa wameuawa. Nini hasa unaona kinachopelekea mauaji haya ya wanawake wanafunzi?
Ningependa kusema kwamba kuna sababu tofauti tofauti ambazo tunaweza sema zimechangia swali swala la mauaji ya watoto wa kike ama kwa ujumla watoto ambao wako katika shule ama vyuo vikuu. Ukiangalia kwa mfano pombe ama vileo, watoto hawa wa shule wameweza kujiingiza kabisa katika unywaji wa pombe. Na vile tunavyojua akinywa pombe kupindukia, hata akili yake haiwezi fanya vizuri. So tunaona wakidungana visu, wakipigana machupa na hata kuumizana vibaya. Na pia ukinywa pombe, kuna swala lingine la madawa ya kulevya, pia unapata kwamba yanaingia katikati, yanaenda tu sambamba. Na pia hii inachangia swa kulingana na kudhoofika kwa maadili ya kijamii. Kwa sababu mtoto akianza kunywa pombe, inamaanisha kwamba labda wakati alikuwa anakuwa kama mtoto aliona mama watu wa karibu wakinywa hivyo vileo. So kwake hakuona kuwa kuna ule ubaya wa kutumia hivyo vileo. Na pia maskini unachangia swa, kwa sababu unapata wakifika katika hivyo vyuo vikuu, labda anaona mwingine ana mavazi ya kupendeza ama ya pesa mingi, ana sare zingine za kuvutia sana. So unapata ya kwamba wanajihusisha, ama akiingia kwa wizi, unapata yule mwingine akimpata anasema, wewe ulinibia sijui simu yangu, sijui nguo zangu. Na unapata wanaumizana, wanadungana visu na wanaumizana katika njia moja au nyingine.
Unaweza ukasema nini kuhusiana na maisha ya sasa? Mchango wa mitandao ya kijamii ni upi kuelekea mambo ambayo tunayashuhudia? Labda pengine kuna mambo ambayo mitandao ya kijamii inawafunza, au mawasiliano pia ya mitandao ya kijamii. Unaona kama imechangia vipi visa ambavyo vinashuhudiwa vya mauaji?
Mitandao ya jamii imechangia kwa ukubwa kabisa, kwa sababu tunajua hii mitandao mwanzo inaimarika kila kuchao. Ndiyo, na kila siku unasikia mara kuna TikTok, mara sijui kuna nini. So hao vijana wadogo hao watoto wa shule pia wanataka wakuwe katika hiyo, wanasema kwa lugha ya kimombo showbiz. Waonekane mimi niliweka video hewani ikakuwa na likes mingi, ama ikakuwa na watazamaji wengi, ama video fulani ilikuwa na watazamaji wengi. So pia mimi ningependa nifike hapo. So atafanya vile atakavyo ndiye afike kwa vile wenzake wamefika. So pia hao marafiki ambao tunaweza sema tabia zao si za kufurahisha, pia wanaenda sambamba na tuseme hizi mitandao za kijamii, kwa sababu wanafanya wale kidogo tu, wale ambao tuseme tabia zao ni nzuri kiasi, wanakuwa na huu mvuto wa kuingia katika hii mitandao ya kijamii, ama hao marafiki ambao ni wapotovu wanaovuruta ndio wanajipata pia wakifanya hao mambo ambayo si ya kufurahisha.
Unaweza ukataja nini kuhusiana na mapenzi? Ya, kwa sababu wengi wanaonekana ni kama wapenzi, na hali gani imekuwa kwa mapenzi na wanafunzi? Inaonekana kama ni wivu wa mapenzi, au pia inakuwa kwamba wale wanaume wengi wao wanakuwa kwamba hawaachiki? Sasa swala hili la mapenzi, kizungumti cha mapenzi, na ifikapo pia swala la fedha, unaweza ukazungumzia nini kuhusu hilo?
Kama mchanganuzi na mtaalamu wa hili swala la jinsia, nimepata fursa ya kufanya kazi na watoto, haswa watoto wa kike. Na naweza kuambia kwamba Horizon tuko na shida moja. Na hii shida ni kwamba watoto wa kike wanataka wajihusishe na mambo ya kisasa. Mambo ya kisasa nasema wavae nguo za kisasa, wavae zile nguo za dhamana. Na unapata ni watoto wa shule hawana hizi pesa. So unapata watoto wanajihusisha katika zile njia ambazo hazifai. Napata ya kwamba wanaweza uza ngono kwa watu ambao si wa umri wao ama wa rika lao. Wanaweza jihusisha na kuuza madawa ya kulevya ama kuuza hata mwili zao ndio wapate hizi pesa ambazo zitawawezesha wajikimu kwa ile maisha ya kisasa ambao wanaona kupitia filamu ama hizi mitandao za kijamii ambao tunasema, ama pia wafikie ile kiwango ambacho tuseme watoto ambao wanatoka kwa familia ambazo wanajiweza wako katika hicho kiwango. Sisi kama nimekujibu swali lako hapo.
Ni sawa kabisa, tunakuelewa. Na pia kuna vifo ambavyo pia ni vya wanafunzi vimetokea, wengi wakisemekana ni kupigwa risasi na wengine wakidaiwa kuuawa na maafisa wa usalama kutokana na madai kwamba wamejihusisha kwenye biashara za kurubuni watu kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Yani kwamba wanapata fedha kwa njia zisizofaa kupitia mitandao ya kijamii katika hali ya kujitafutia utajiri. Unaona kama unachangia hali tunayoshuhudia?
Ni kweli kabisa. Mwanzo hivi juzi hapa nchini Kenya, nakumbuka vyombo vya habari viliweza kuripoti kwamba mshukiwa mkuu ambaye alikuwa anafanya biashara kwa lugha ya kibomo tunaita sim swapping aliweza kushikwa katika maeneo ya Bonde la Ufa. Na unaangalia kwamba hizi ni pesa ambazo alikuwa anazipata kwa njia ambayo si halali. Lakini pia hizi ni pesa ambazo hatumii jasho lake kupata. So hivyo pia inachangia aswa, kwa sababu napata vijana wetu wanapenda zile mikato, zile njia fupi fupi za kupata fedha ambazo hawapati jasho ama hawatumii nguvu kupata.
Sasa wewe kama mmoja kwenye mashirika yasiyo ya kiserikali na vile vile pia kuna serikali, unaona kama kuna jukumu la kusaidia wanafunzi hawa ama vijana wanaouana au kujiua. Je, kuna hatua ambazo zimechukuliwa na serikali na pia kuna hatua ambazo zimechukuliwa na mashirika yasiyo ya kiserikali?
Labda nikianzia kwa serikali. Serikali ndio ni jukumu lake kufanya ama kuhakikisha kwamba hao watoto wako katika zile njia ambazo zinafurahisha nchi na kufurahisha kila mtu. Jambo ambalo nimeona wamefanya ni ya kwamba wanahusisha vijana ambao wako umri wa miaka 18 na kwenda juu. So tuko na ile fund ambayo inaitwa Hustlers Fund, ambayo kwa kidogo naweza sema ni tone katika bahari, lakini ni nzuri kwa sababu tunaona ya kwamba vijana wetu wanakuwa na zile kwa kimombo tabia ambazo zinaweza wafanya kuwa financially independent. So ni swala nzuri sana. Na nikirejelea mashirika ambayo sio serikali, tunaona kwamba wako na miradi mingi ambayo inahusisha watoto wa kike ama watoto wa vulana kwa ujumla. Na hii miradi ni ya kama vile tunasema ya kwamba inaguza reproductive health yao ama well-being kwa ujumla.
Kwa mazingira ya sasa hivi, sijui kama unaona kwamba vijana ni kama wamekata tamaa na maisha, yani kwamba hawana sana matumaini makubwa kwa miaka ijayo, ila wanataka tu kitakachowafaidisha leo hii, lakini kesho hawana shughuli na kesho. Je, unaona kama matumaini ya siku nyingi za baadaye vijana wengi wamekata tamaa?
Ni kweli kabisa, na ni jambo la kuhuzunisha sana kwa sababu ukiangalia kama nchini hapa Kenya vijana wengi hawana ajira. Na kama hawana ajira na wamehitimu miaka 18, inamaanisha kwamba wanataka wapate wakuwe independent. Wajinunulie mavazi yao, wajinunulie vyakula na mambo kama hayo. hata anasa zao. Lakini kama mtu ana pesa, atafanya, atajitahidi vile awezavyo, ndivyo aweze kupata pesa. Ndizo unapata wameingilia katika njia ambazo ni potovu, njia ambazo ni haramu kupata hizo hela.
Asanti sana Betty Kwambuka kutoka Kenya, ukiwa mtaalamu wa masuala ya kiutawala na pia mwanaharakati wa haki za wanawake. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya South America, Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, hadi wakati mwingine, basi kwa heri ya kuonana.
Na hayo yalikuwa ni marudio ya kipindi cha Kwa Undani kisikika mapema wiki hii. Na kabla ya kukamilisha matangazo haya, tawaacha na kibao hiki cha muziki.
Like a pipi mama, I can't fight, I can't kill someone for you, because I'm in a danger zone. This feeling that I'm feeling too much. I see future, life we go so brighter. I could bear a sun, I know that I'll die for you.